Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі наживо розпочинається програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богові і апостолу Павлу, який сьогодні навернувся.
Ну що ж, слава навіки Богу і апостолу Павлу. Отче, а в мене до вас ось таке запитання. Де ви зараз знаходитеся? Що зараз відбувається? Чи ви на школі, чи в звичному графіку?
Я з моїми найукоханішими братами, капуцинами, найшляхетнішими з посередних, зібралися на 11-й Альбачині, тобто такому нашому ексклюзивно скритому з'їзді для цих капуцинів, для яких найдорожча є наша францискańska духовність. І ми тут в грипах, молитвах і бесідах францискańskich вже з вівторка і аж до завтра перебуватимемо. Чарівний час помимо грипа.
Я розумію, що у капуцинів, мабуть, дуже багато таких важливих справ, які важливо обговорити. Але чи в цих справах обговорювався темат екуменізму? Адже зараз весь світ молиться за єдність всіх християн.
Безперервно Лутер на Лутер, Лутер, Лутер.
І до яких висновків капуцини прийшли?
Негативних.
Негативних, ага.
Ясна справа.
Ага, ясненько.
До речі, наш орден так разом з єзуїтським виникає як поштух Духа Святого, бо не як спрямована політика церкви. Церква завжди виглядає католицька і кожна спільнота церковна трошки як безпańska, знаєте, як безхазяйна, no bo tak to вже є. A i сім'я іноді виглядає як безбатька, prawda? Так що це не є так, що папа римський придумав, бо він не аж так думав. Натомість Дух Святий то є хазяїн церкви, Ісус Христос, ясна справа, в Дусі Святому, і він придумав наш орден єзуїтський як антидотум на лутеранізм, так що я думаю, що власне капуцини, котрі пішли в бідний народ, і єзуїти, котрі пішли в високий народ інтелектуальний, це був така вже перша реакція, бо наш орден виникає в 1525 році, тобто 8 років після Лутера, після виступлення Лутера і рік після його ханебної женітьби на катруші цистерської монахині. Єзуїти не пам'ятаю коли, але до речі в першому столітті навіть більш інтелектуалів є у капуцинів, помимо що наш напрямок це є радше бідний народ.
А ви знаєте, отче, нещодавно папа Франциск, коментуючи реформацію, сказав, що очевидно для нього зараз, що Лютер не хотів розколоти церкву, але обновити її. Чи не викликають у вас ці слова надії на єднання?
На мій погляд, на погляд моїх поверхневих, малесеньких пошуків правди, абсолютно не можу погодитися з історичною оцінкою папи римського. Залишаюсь його вірним сином щодо догм і моральності, натомість щодо оцінки історії дозволю собі скористатися з Конституції США, людина народжується і помирає вільною. Не погоджуюсь на цьому етапі мого вивчання Лютера з оцінкою папи. Я рахую, що Лютер на початках самих взагалі то не думав, що до цього дойде. Але Лютер був до дуже складною особистістю, дуже по-моєму також морочною особистістю, дуже дисфункційною особистістю. Був холериком, був боєхузом і був авантуристом з одного боку, з другого боку. І він на початках дійсно не хотів цього, але вже коли побачив, що робиться, і він вмів також геніально аналізувати ситуацію. І коли він бачив, що робиться, вмів використати факт, що ніхто його не тронув. І правда є, що Юлій II, папа римський, перших 2 чи 3 роки взагалі не реагував на це, що відбувається в Віттенберзі. І ці 3 роки ці 3 роки Лютер використав, але після 3 років Лютер вже не тільки йшов в напрямку відколотися від церкви, був готовий на екскомуніку, котру і спокійно прийняв, навіть провокуючи спаленням булі екскомунікуючи, то вже був наслідок, але не відповідаючи на звинувачення, які прийшли з боку Риму, там хіба 40 його речей було підданих анатемі. І це відбувалося десь 3-4 роки після виступу. Так що, можна сказати, 5 років після виступу Лютер був вже в відкритому конфлікті. Папу називав хіба 3 роки вже після 17-го року, тобто десь в 20-му, 21-му році, він вже папу називає антикрystом. Він вже католиків називає демонами. Він обзиває паризький і лувеńskий, здається, і університет no, інвективами і матюками, і то такими угу-гу, серйозними, жирними матюками. Абсолютно це не є шлахетна постać, бо і лексикон цій постаті не є шлахетний від самого початку.
Ага, отже, давайте тоді зробимо так. От я спеціально з нагоди нашої програми весь тиждень намагався з'язувати і історичний контекст проблеми, і теологічний також, і в понеділок я спілкувався з істориком в першу чергу, теологом в другу чергу, і також в першу чергу священником з Української автокефальної православної церкви, отцем Яковом Кротовим. Він представляє церкву в Москві зараз там і дав свою оцінку реформації, чому вона постала, чому так все розгорнулось, чому Лютер відійшов, чи церква була до того готовою, чи щось таке визрівало на той час в лоні Римо-католицької церкви. Поставив я йому запитання і про реформаторів церкви, позитивних реформаторів, за вашими словами, такі як Франциск Асизький та Домінік, святий Домінік. Ви казали, що вони найкращі реформатори, да, ось в ті часи. Я йому цей приклад привів, і він їх відкоментував в нашій програмі. Я взяв лише такі найцікавіші його думки і помістив в 3-хвилинний синхрон. Зараз ми його почуємо, і я сподіваюся, що ви його відкоментуєте по його завершенню. Отож, слухаємо отець Яків Кротов про реформацію та реформаторів.
Лютер – это мощная личность, это творческая личность. Он созидал. Беда была в том, что, ну, как говорится, в одной берлоге двум медведям тесно. А не надо в берлогу забираться, возвращаясь к огромным храмам и четким учреждениям. Те организационные формы, которые приняла церковь в Средневековье, оказались слишком тесными, оказались не рассчитанными на вырост. А человеческий организм церкви, да Бога человеческий организм тем более, должен быть всегда в росте. Это бесконечная вечная жизнь. Конечно, очень хочется этот процесс, процесс роста и творчества контролировать. Но мы же понимаем, к чему это приводит. Это приводит к смерти творчества. А ты за бортом барахтаешься, потому что ты спрыгнул покупаться и забыл, что корабль-то движется. Ты в этом не участвовал. Это большая трагедия. Так вот, давайте не забывать, что, скажем, такой человек, как леонский купец Вальдо, во имя которого названы вальденцы, до сих пор существующие, папа Франциск с ними встречался очень любезно. Это огромный регион в Италии, в северной, в горах они уцелели. Вот. Мы не можем сказать, что он не был смиренный. Вы понимаете, это большая, я бы сказал, нравственная ошибка, говоря языком моральной теологии. Считать, что всякий человек, кого сожгли инквизиторы, или это было еще до инквизиции в XI веке, что это потому, что он не смиренный. И Франциск и Доминик были смиренные, хотя я думаю, что если бы они жили сегодня, еще большой вопрос, приняли бы их нынешние католические иерархи. В средние века, кстати, в высокие средние века, эта проблема четко сознавалась. Любимый сюжет средневековой литературы, кстати, это проникло и в нашу православную литературу, это хождение Иисуса под видом нищего, он приходит к монастырю, стучится, и его прогоняют. Монастырь взят как место идеального христианства. Так вот, и те люди, которых отлучали от церкви в XII-XIII веках, я не могу сказать твердо, что они не были смиренны. Просто в случае с Франциском и Домиником папы проявили больше толерантности и ума. Но не все римские папы, они все были безошибочны. Боже мой, я не сомневаюсь. Они не проявляли эту безошибочность, догматов не провозглашали, но, наверное, они были безошибочны. Вот. И я, наверное, безошибочный, если заговорю о догматах, только я избегаю этого. Вот. Но не все они были мудрые администраторы. А управление церкви мудро не тогда, когда оно ищет порядка, а тогда, когда оно само смиренно. Смирение – это не черта подвластных, это черта и тех, кто наверху. Идеал смирения, извините меня, дан Господом в начале самом тайной вечери. И не словом, а делом в виде, я уж тогда по-итальянски скажу, лавандерии, то есть омовения ног. Вот. Значит, смиренное руководство. Вот чего в значительной степени была лишена средневековая церковь. И если вы считаете, что у нас в церкви, православной, католической, протестантской, со смирением все в порядке, я очень рад. Я довіряю вашому мнению.
Ну що ж, отець Яків Кротов висловив свою думку з приводу причини реформації. Да, з одного боку сказав, що вона церква
красивий русський язик.
Да, консерва...
Дуже красивий.
Да, не сподобалась вам думка. Я лише я просто озвучу отче дуже коротко, що він мав на увазі. Да. Церква була консервативна. Да, консервативний.
Да. Пане Сергію, так. Я говорив менш гарними російськими словами, бо я не росіянин і їх не знаю. Я говорив це саме, що цей отець говорив, якщо цей отець, я навіть не знаю, говорив це саме про Лютера, творча особистість, котра не могла з причини занадто сформалізованої влади церковної себе проявити і так далі. Так говорить людина, котра не встигла, щоб занадто зайнята роботою, почати похилятися над фактами і вивчати історію. Історія, по-перше, показує більш банальну ситуацію, дуже прозаїчну і банальну, але через це також реальну, а крім цього показує більш мрочну ситуацію. Щодо церкви, що вона була дуже сформалізована і давала мало простіру, то я вже показав реакцію папи Юлія II на чутки з Німеччини. Два чи три роки мовчання Риму, ніякої реакції. Про що це говорить? Це може говорити про якусь таку безразличність, байдужість церкви, але це точно не говорить в це, що церква душила все від самого початку. Розвиток, до речі, катарів і альбігенсів в середньовіччі говорить докладно про це саме. Церква реагує поволі, флегматично, нікого не душить, має надію, докладно як наївна мама. Докладно як наївна мама. Її реакція є з запізненням завжди. Так що нехай отець Кротов замість гарно байки казати, якби і я казав, почне так, як і я, похилятися над Лютером, а побачить зовсім іншу картину. До речі, Лютер не був творчою людиною. Він був людиною спазматичною. Він був людиною закомплексованою. І то не тільки своїм батьком, але передусім батьком, а потім закомплексованим Богом, котрий може його кинути і точно кине в пекло. Лютер був людиною, котра щодень сповідалася. Деякі кажуть, що ці сповіді тривали іноді більш, ніж декілька хвилин, кажучи дуже лаконічно. Лютер був настільки мучив своїх сповідників, що навіть ці, навіть преор, тобто настоятель Віттенберзького августіанського монастиря, котрий був другом Лютера, був йому як ментор, як батько, на кінець був знеохочений і сказав йому: «Слухай, ти перестань мене мучити і ти принеси мені на кінець якісь факти в цій сповіді від вчорашнього дня». Кажуть деякі, що Лютер навіть хотів годинами сповідати tradycja. Moje pytania, co je obraz ludyny kreatywnej, twórczej, ludynoj smylewoj, ludynoj samowpewnonej? Nie. Jasna sprawa, że Luther, tak jak Iwan Groźny, bo coś mając, tu trzeba byłoby analiz psychologiczny zrobić, win ma w swoje różnomanitne dni, ma w dni depresywni, ma w dni ura i wperet za rodinu. Był w ludynoj w dejakich sprawach dużo rozumnoj. Był w ludynoj, jaka żyła na te kilku rywniach, na rywni wysoko, skażemy, teologicznemu, filozofskomu, na rywni niższemu dla popularnego spiłkowania z temnym narodom, to właśnie tam jest ten Luther biblijny, co nie jest jego najwyższy rywień paradygmatyczny, co jest rywień, rywień, gdzie on mówi sola scriptura, sola Chrystus, sola fide, sola sola gracja, to co jest niski wże rywień, co jest rywień dla prostych ludzi, jak nie gramotni, ale co nie jest najwyższy Luther najgłębszej, co nie jest, i potem jeszcze jest Luther dyplomatyczny, który jest od nowego boku, swaryca wrze z katolickim, paryskim i nie pamiętają, chyba luwańskim uniwersytetom, i wysyłaje im listy powni, grubych, żyrnych matiukiw. Tak nie robi ludyna intelektualna. A z drugiego boku win chytro pisze duże piddańczego lista do papy rymskiego, grajuczy oweczku, tobto wołka w owecji szkiri. I na koniec jest Luther, chytry, cyniczny polityk, który każe, że my teper Saksoniu na przykład w Niemczech zmogli przeciągnąć na swój bieg, budemo odprawiaty molebni tak, jak robi się w katolicyzm Italii. Ale tycheńko zmieniujemy kanon, wykidajemy kanon latyński, jaki do reci mówi się tycho, tak, że naród mógł nie zorientować się, no i nie zorientował się, i Luther zna w proce, i każe, messa bude wyglądać tak, jak wyglądała raniż, jak żertwa Chrystowa, ale że nie będzie konsekracji, ale żeby naród dumał, że jest konsekracja, będziemy podnimać chleb i świętych będziemy podnimać czaszu. To wszystkie gesty będą tak jak kiedyś, ale to już nie będzie ciało i krew, to będzie chleb i wino. A większość uwagi przydzielimy propowiedziom i stworzeniu wspólnoty w parafiach. Wspólnota i Słowo Boże, wspólnota i Słowo Boże. Horyzontalizm bliższy niż żertwa Chrystowa, niż mistyka. I pisja 20-30 takiej chytrej polityki w Saksonii na kinecji świaszczenniki i prosty lud powoli odchodzi od katolickich poniatów. Także Luther baczy te dziejaw na przynajmniej też trzech czy czterech rywniach, i mało kto zna w projocho najgłębszy, czy skażemy najwyższy cej paradygmatyczny riweń, a cej riweń, szanowni państwo, robiat nawet z Lutera nechrystianyna. I taka jest sumna prawda. To tak jak, znajdę, komunisty mówili pro Lenina, prawda? No można było mówić cudowi bajki i krasomowczo mówić. No i kto durak, haj wiruje, a kto rozumny, haj dosliczuje.
Давайте поговоримо зараз про відлучення, яким чином це сталося. Розпочнемо з однієї з історичних версій, скажімо так. Вона не є канонічною, тому що дуже важко сказати все, як воно було. Багато версій. Одну з них в хвилинному ролику прямо зараз.
Лютер напоминав людям, що спасіння не в руках церкви, а в Слові Божьєм. Іменно так написано в Біблії. Но большинство людей тогда не умело ни читать, ни писать. Как они могли узнать, что там написано? И Лютер нашел отличный способ. Да, большая часть песнопений исполнялась священнослужителями и певчими на латынь. Лютер написал красивые гимны на немецком, чтобы их смогли петь все прихожане. Благодаря гимнам до людей можно было донести библейское послание в более широком плане. Лютер не хотел отрекаться от церкви. Он просто хотел вернуть Богу власть, которая и принадлежала ему одному. Но церковь сама отреклась от него. Папа посчитал, что Лютер угрожает авторитету церкви, и он самолично отлучил его, издав буллу. В ответ на это Лютер сжег папское послание. Через 10 лет это отрицание авторитета церкви окрестили протестантизмом.
Отже, запитання просте, чи ну, пояснити з точки зору сучасності ті події, які були в тих історичних в тих історичних обставинах, це не зовсім коректно, тому що треба історію оцінювати з тих принципів. Але от така саме норма, опція, да, відлучення, вона, ну, насправді, наскільки розумію, зранює людей. Можливо, дійсно варто було б якось спілкуватися, не відлучати. Ми бачимо, що це в людині розбудило, можливо, якийсь такий додатковий бунт, який сприяв от виступу проти церкви. Не дарма кажуть, що найгірше і найболісніше б'ють ті, хто був вчорашнім другом або братом. І тут ця ситуація повторилася. От що стосується відлучення? Чи все так адекватно і зрозуміло? І чи не надто жорстка ця опція на людей, щоб вони не створили? Тому що є, наприклад, в Римо-католицькій церкві в кодексі канонічного права так зване відлучення, яка має назву наступну – силою самого вчинку. Да, тобто силою самого вчинку людина відлучається від церкви, наприклад, якщо публічно папу римського звинувачує, якщо там робить аборт, там і ще там щось. Але от публічно видавати подібні речі, от як деякі вважають, да, то це може ще більше людину зранити і може викликати такі певні історичні реакції, які були 500 років тому. Ваша думка щодо цього?
Po pierwsze, Luther na początku zowsim nie zsyłał się na Biblię. Win wystupał w imieni augustiańskiego ordenu proty manery zboru podatków za indulgencję, za witpust. A przyczyna była duże prozaiczna i banalna. Zamiast zbieraty samym augustianom, jak było dosi, bo ich orden własny Wittenberg zbierał ci podatki w imieni tam князя, князь потім пересував це до Риму, а більша частина залишалася в самому ланді німецькому. І з цих податків будувалися храми, там, лікарні і так далі. То тепер головний, там не пам'ятаю, котрий Хогенцолерн, чи котрий з цих князів, чи навіть архієпископів, вже, які там потрібно було йому гроші, він вислав до папи римського вже свої гроші позичені, здається, навіть у євреїв, і сам стягував вже гроші, щоб собі рекомпенсувати. І щоб собі рекомпенсувати, він присилає домініканців. І вся авантура починається не від там якоїсь церкви, що вона є в кризисі, вона завжди є в кризисі, то дійсно церква була в дуже великому кризисі. Гріхи церковні були безперечні, так є і тепер. Натомість авантура розпочинається між августянами і домініканцями. Хто має збирати податки і чому? І тоді протестує не тільки сам Лютер, але протестують всі августянці. Цей орден протестує, а між іншими Лютер. Він пробіється більш до суспільства, можливо, вичитав ці тезиси, можливо, їх повісив. Тут є суперечки між істориками. Вони будуть опубліковані через декілька днів, так що можна їх буде прочитати. Але він перші роки виступає взагалі як августянин. Натомість, коли прийде після 3 років, власне, цей анатема для 40 з чимось речень Лютера, і Лютер не відповість протягом 60 днів, але хіба навіть спалить це, то, власне, 3 січня, не пам'ятаю, 21-го, скажімо, року, приходить вже екскомуніка. Моє питання щодо цього, що занадто швидко екскомуніка, що церква так, так недобре себе веде. Ну, пане Сергію, зробіть експеримент. Почніть говорити ісламські змісти по Радіо Марія і почніть рахувати час, коли вас, як католицького журналіста з католицького радіо, попросять піти. Чи це будуть хвилини, години, дні, чи тижні, чи протягнете 3 роки, так як Лютер. Прохання до цього пана пастора, котрого ви тут нам зачитали, Нехай він зробить також експеримент і почне в своєму зборі говорити речі католицькі про чистилище, про індульгенцію, про Марію, про непорочне зачаття, носити хрестик на грудях, і нехай зафіксує початок свого бунту догматичного і пасторального, і нехай потім на Радіо Марія оголосить, як довго милосердна лутеранська церква терпіла розходження ся в поглядах його з нею. Чи це будуть роки, чи може це будуть години, може дні, правда? Так що, ну, я би сказав так, Лютер на початку не думав, але Лютер мав в собі цю авантуру, мав неспокій душі. Неспокій душі видно по leksykonie Lutera. Mm-hmm. Це була людина gwałtowna, ludyna choleryczna i ludyna nagła. I leksykon, a co do tego, czy my możemy dojść do prawdy, czy nie możemy? Szanowni Państwo, póki ci moi popередniki tu, zaczytani panem Sergijom, nie poczną studiować samego Lutera, nie dojdą do jego listów, nie dojdą do jego promów, do jego propowidej, do wydań krytycznych, wszystkich wydań krytycznych pro Lutera, a jak ja sam nie dojszłam do nich, przyznaję, bo nie mam czasu, ale ja dojszłam do ludzi, którzy 15 roków swojego życia wtratili na to, żeby przeczytać wszystkie oryginalne rzeczy z czasów Lutera, tak jego promowy i krytyczne wydania, także historyczne z tych czasów, i oni znają wszystko, leksykon, wszystko, co jest dostępne ludzstwu, co wyszło z pitpera Lutera, bo zwitki my będziemy znać najbliższy Lutera, dywlać na leksykon, dywlać na poglady, na abzacy, jakie wyszły z jego ruki, póki tak otec prawosławny, jak i pan pastor, nie poczną czytać Lutera krytyczno wydanego w oryginalnie, można skazać, to budują sobie mówić ci populistyczni bajki w planie mir wsiemu miru. Komunizm chce przynieść mir wsiemu miru. I zdjęć można także gawarić w piękne skazki po powodu ocień wielkiego przyjaciela dzieci Володимира Ілліча Леніна. Здравствуй, товариш Ленін. Побольше таких людей, як ви. Ну, це не під ніяку критику не підходить. Так що тут мусимо триматися правди. І я з другого боку, хоча буду різкий, бо я буду різкий в оцінці правди, я хочу бути близько правди, але з другого боку я з такою самою енергією буду входити в дружбу, в усяку можливу дружбу з протестантами. Одне другому не суперечить, ба в принципі парадоксально сприяє.
Ну що ж, давайте послухаємо ще один історичний факт і попросимо отця відкоментувати. Що стосується індульгенції, на яких засновках вона була імплементована і як вона сприймалася Лютером, про що, можливо, історики не договорюють, в чому однобічність одразу після коротенького цього сюжета аудіо намагатимемося прояснити з отцем Петром Куркевичем. Отож, слухаємо про індульгенцію, про різницю між вірою та вчинками.
Именно в этот день, в 1517 году, Лютер провозгласил о начале диспута об индульгенциях. Он выставил на обсуждение 95 тезисов. Говорят, что Лютер прибил список тезисов прямо на дверь местной церкви. По легенде, это и стало началом реформации. Так что за реформы предлагал Лютер? Как ни странно, первого реформатора вдохновили труды одного из самых уважаемых католиками теолога, африканского епископа Аврелия Августина, жившего в IV веке нашей эры. Августин писал, что Библия провозглашает единого всемогущего Бога, и только Он может распоряжаться нашими судьбами после смерти. Как и Августин, Лютер толковал слова апостола Павла следующим образом: «Мы спасены от ада, оправданы не своими хорошими делами, а верой в Бога». А если это так, то церковь церковь не имеет права вмешиваться в судьбы людей. Торговля индульгенциями порочна и бесполезна.
Отож, вірою ми виправдовуємося, а не вчинками. Відтак, індульгенція не потрібна, і посередництво в цьому церкві також. Отже, будь ласка, вам слово.
Nie, no jasna sprawa, że chcę wziąć tylko jeden wiersz, tam kilka wierszów z Biblii. No, dam taki przykład. Nie można wziąć jednego wiersza z Biblii na podstawie jednego wiersza zbudować. To mają puzli, z jednego puzla zrobić całą kartynę. Nie można. Trzeba wziąć wszystkie puzli i poskładać do kupu harmonijno, jak trzeba, a nie chaotyczno. I wtedy jakaś kartyna buduje się. To tak samo jak skazać tylko z jednego wiersza wsiaka władza od Boga, prawda? No to weźmiemy sobie Genghis Khana, Hitlera, Stalina, wsiaka władza od Boga, prawda? Budła koalicja i tak dalej. Przy czym oni sami to nie pokoryli się poprzedniej władzy, tak że jedna władza stalińska była, czyli lenińska była wzięta od caria Nikołaja II, prawda? Czy może nie od niego, tylko że tego burżuazyjnego reżimu, ale także przez rewolucję, to przez napaść jednej władzy na drugą. Teper kotra była od Boga, kotra nie od Boga i czy Bóg superczyć sam sobie, kiedy posyła odnu proti drugo i tak dalej. Krim cioho, czy Pawło żywuczy w czasach Mojseja takoż by skazał pit władą i faraońską, jeszcze wsiaka władza od Boga, to mu trzeba koryty się? I czy by Mojsej ma w jego posłuchaty, czy może raczej Pawło ma by posłuchaty Mojseja? Albo na przykład, czy Juda Makowej ma by posłuchaty Pawła co do Greków, Antiocha IV Epifana, czy może raczej Pawło by ma w posłuchaty Judu Makowejsko? Nie, szanowni państwo, trzeba skłasty wsi wierszy do kupy i wkluczyty kszcze drugą knygu, a w pryncypie perszu, bo ci wierszy jest drugiej knygi. Biblia to druga knyga, a pierwsza knyga to rozum. I trzeba wytkyty rozum i poczaty ci wsi wierszy jakoś rozumieć. I teper, co do indulgencji, jasna sprawa, co je wiersz, jaki każe, co wiru i spasajmo się, czy krowiu jego spasajmo się, czy nim spasajmo się, Jezusem Chrystom jego śmiercią, co je fundamentalne, ale tu nie idzie mowa pro spasienia. Tu, bo spasienia, co je spasienia od pekła. A indulgencja zowsim pekła nie stosuje się. Indulgencja stosuje się drugoriadnej reci, która stosuje się w ludzi spasenych od pekła, ale nie dostal oczyszczonych i do skonałych dla nieba. Tak że wiroj my spasli się wrze, tak że my wrze z Chrystom spasli się, chreszczeniem naszym spasli się, jego błahodacją wrze spasli się od pekła, ale teper idę mowa pro etapy pisla spasienia od pekła, to jak teper dity do nieba, bo wyjawiacja jeszcze od dni wchodzi bezpośrednio, a inni jeszcze musiat oczyszczować. I własne cycho misja oczyszczenia, które nazywają oczystyli się, stosuje się indulgencja. Także teksty, które mówią pro spasienia, zowsim tut niedoreczni. A pro indulgencję budą mówić własne teksty takie, co wy zwiążecie na Zemli, ja zwiążę na niebie, będzie związane na niebie. Co wy rozwiążecie na ziemi, co będzie rozwiązane na niebie. A pro czystyliście świadczyć i także pro możliwość wpływać na sądbę, na dolu, niedolu ludzi spasenych pisla śmierci, ale jeszcze nie budućych w niebie, mówić tekst chyba koryntiańskiego listu, nie pamiętam tylko trochę, jak czemu dejak z was chreszczenia za tych pomerszych przyjmają, jak jeszcze wody nie woskresnąć. Pytaje apostoł Paweł, odobriają czy obriad molitowno-religijny, obriad zastępstwa za pomerszych, co do których jest wielka nadzieja, że one spasli się od pekła, ale jest sumnie w czy one wrze dyszle. Do nieba tomu Koryntiany przyjmali chreszczenia, przez które nadijali się wpłynuty jakoś, to na przykład zmniejszyty albo skorotyty czas przebywania i intensywni strażdań przebywających w czystyliści. Także jak się patrzycie państwo, można znajdować teksty w Biblii, ale trzeba szaryty. Koniec.
Дякую. Отже, дорогі слухачі, ми перейшли за екватор нашої програми. Це означає, що час ваших запитань настав. Сьогодні закриваємо такий трьохразовий цикл присвячених реформації сьогоднішньою програмою, де, можливо, розвіємо деякі міфи, даємо власну оцінку тому, що відбувалося. Така сьогодні у нас апологетична програма. Отож, будь ласка...
Пане Сергію, але я додам, що ви є для мене натхненням і багато з цих наших програм стає потім для мене натхненням для цих моїх монологів в каві з капуцином російськомовних. І я собі планую, якщо Бог дозволить, в кінці цього року присвятити серію цих моїх скучно-монологів власне постаті Мартіна Лутера, але власне буду горбитися над історією, копатися як найглибіше, щоб не м'явкати тут, так як ці мої розмовники казочок популізмів і казочок про нього, але показувати Лютера з кістками, з м'ясом і з кров'ю, такого, яким був. Ані кращого, ані гіршого, тільки такого, яким був. І присвячу цьому достал багато часу в каві з капутоном, але під кінець цього 17-го важкого року.
А то ж очікуйте, дорогі слухачі, тим паче рік 500 років реформації, це буде дуже і дуже до снаги почути такі рецензії. Ну а що ж, зараз телефонні дзвінки доречні. У нас до завершення 20 хвилин ефіру, 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-320-3-73-18. Дорогі слухачі, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання. Також будемо раді почути представників різних конфесій. Є у нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Вимкніть, будь ласка, радіоприймач, щоб ми вас могли добренько чути. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Я вітаю вас, шановні отці.
Ну, тут тільки один отець, другий просто журналіст, будь ласка. Вибачте,
пан Сергій тоді, так, пан Сергій, вибачте. Ну, по-перше, я поважаю і отця Петра Куркевича, слухаю його, але ніяк не можу погодитися, що він є вже тим суддею, тому що Господом і суддею є наш єдиний Господь. І ніхто йому не дає права засуджувати і казати, хто є сатаною, а хто ні. Якщо Біблія стверджує, що Бог є творець Всесвіту і творець історії, і вся влада від Бога, а він заперечує, то тут треба поставити питання теж, хто він є. Чи він не є той фальшивий вчитель, про який...
Лутер.
Петро Куркевич є той фальшивий вчитель, на яких наголошував Ісус Христос, що в останнє время таких дуже багато появиться.
Чому запитання?
Якби він жив у ті часи, йому би перший зняли голову та інквізиція, він би не говорив цього. І тому то, якщо світ визнає Лютера, весь світ, а тільки він не визнає, чи Римо-католицька церква, це ще не значить нічого, тому що ясно, що з свого мундира ви будете захищати. Так що треба реально і об'єктивно підходити до всього.
Будь ласка, отже.
Я розумію. Тоді, якщо... Кожна влада походить від Бога, але тепер як це розуміти, що кожна влада походить від Бога? То значить, чи кожна, але апостол Павло, не маю тепер текста перед очами, але він або там, або в іншому місці додає, бо влада є для цього, не дарма носить меч, а носить щоб, і влада є для цього, щоб добрих, давати грамоти добрим, а злих картати. Тобто можливо, що треба взяти під увагу факт, що Павло говорить, живучи в Римській імперії і будучи римським громадянином і дооцінюючим багато позитивів влади римської і маючи на увазі свій час. Подібно, як дооцінював свій час і роль влади вавилонської, конкретно Набуходоносора, пророк Єремія, і казав, треба вам піддатися Набуходоносору, бо він є катом для нас, за наші провини від Бога. Він є батюгом від Бога. Він є цим бичом від Бога, тому здайте Єрусалиму, він казав. І апостол Павло може говорити власне в контексті римському. Але питання, якби тепер ще раз повторив мою думку, тільки нехай цей пан заспокоїться і подумає трошки, ну нехай на секундочку перейде на мій бік. Давайте тепер переселяємо Павла і Єремію в час Юди Маккавейського під греками, які винищують релігію, не тільки народ, релігію. От зверніть увагу, ані вавилонський цар, ані римляни не винищували релігії. Так, податки були великі, але і порядок на дорогах був великий. Бізнес можна було спокійно робити, якісь правосуддя було і в Вавилоні, і в Римі. Ніхто нікого не винищував, навіть біологічно. Правда? Натомість подивитися на владу грецьку, це треба відкрити книги Маккавейські, а якщо цей пан був протестантом, то давайте книгу Вихід, де йде винищення, йде геноцид нації, а перед усім йде геноцид релігії, особливо в маккавейських часах під владою грецькою. І тепер моє питання. Переселяємо апостола Павла і переселяємо Єремію в ті часи і питаємо, ну що? Будемо здаватися грекам, пане Єремія? Ну і що, апостоле Павле, який сьогодні навернувся, не будемо вилазити з Єгипта? Я хотів тільки показати вам, що не треба, пан каже, що я суперечу Слову Божому. Я, шановний пане, не суперечу Слову Божому, тільки я шпираю по цьому Слову Божому, по всій Біблії бігаю і знаходжу всі вірші і всі слова, а ви хочете тільки одне слово. Вас задовольняє тільки одне слово, а це недобре. Бо Господь написав багато слів, а ви учепилися одного і сказали, а все інше мені не потрібне. А для мене, для брата Петра, потрібне. Тому я думаю, що я більш копаюся в цьому моменті в Слові, ніж ви. Я більш притуляюся до цього Слова і пробую зрозуміти мого Бога, ніж ви. Бо вам достав одне Слово. Ось апостол Павло написав. А мозку не включайте. А до речі, Бог Творець мозку не створив, а як ви його не включаєте і не хочете бігати по інших словах Божих, а тільки одного вірша тримаєтеся, не хочете шарити, не хочете думати, то Бог Творець вашого мозку тішиться, що ви ним не шарите. То хто є тут ближчий Слова Божого? Я, котрий шпираю, листаю, чи ви, котрі тримаєтеся тільки одного вірша? Я, котрий намагаюся шарити моїм розумом, чи ви, котрі тільки очами, які захопилися одним стіжком? Не хочу входити в суперечку з вами, але хочу вам запропонувати власне мій підхід до Біблії, до Слова Божого. А що до Лютера? Чи Лютера визнав весь світ? Неважливо. По-перше, не весь світ його визнав. По-друге, лютеранізм, власне протестантизм, показує свої плоди. Лютер, я би сказав, що лютеранізм і протестантизм взагалі більш і більш тепер осуджується своїми плодами. Бо подивіться, Лютер 7 років після цього жениться на він, котрий був священником, котрий складав шлюби Богові священницькі і також монаші довічні. Він ламає слово. Не ламай присяги, сказала Біблія, а він ламає. Він потім ламає шлюби монахині, цистерки, Катерини, котру разом з сімома товаришками силою вивезли з монастиря під час цій бурі протестантської революції, коли просто винищували і грабили монастирі католицькі. Так що Płody poczynają być takie. No a potem jakie płody? Z kilku wojen religijnych, rozbicia Europy, a teraz nihilizm w Europie. Toż Europa, wierchuszka cerkowna, czy to papa rzymski, czy to potem Luter, powinni wziąć do uwagi, że prosty naród wpadł w jakąś dezorientację. Raniejszy był jeden centr dumki, teraz żyje dwa, potem będą trzy, tomu że Zwingli nie dolubił już Lutera. Calvin będzie odróżniać się od Lutera, że będą dwa, trzy centra intelektualne, które będą podawać różnorodne ocenki. Słuchajcie, czym więcej tych centrów, tym więcej zneochoczenia w narodzie. Na koniec naród, kiedy już zobaczy, że wszyscy ma swaria, co tam na wierzchu, naród machnie rukoju i skaże, w zahali Boga nie maje, w zahali prawdy nie maje, a piszliwy wsi i zrobić rewolucję francuską i zriże wsim religijnym chowu. I zrobić rewolucję bolszewicką i zriże wsim i protestantom, i katolikom, i prawosławnym chowu. I postupaje potem sekularyzacja, a potem cynizm, a potem wszelkie spotworenia, wszelkie gender. Czy początkiem tego nie był konflikt między baćkami, między papą rzymskim i prostym monachom, jak ja, Martinem Luterem? Czy ten rozwód między baćkami dobrze wpływa na ditworu? Czy rozkoł między elitami niemieckimi i, skażemy, italijskimi, to di? Wpłynął dobre na ditworu, to na narody Europy, czy Europa stała mocniejszej, radosniejszej, szczęśliwszej od tego, czy teraz Europa jest wirująca, czy ten rozkoł nie wpłynął na zniewierzenia i cynizm współczesnej Europy i słabki z powidnoszeniu do majże monolitnego islamu? Czy ci płody, co mają po różnych rachunkach 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50 tysięcy protestanckich cerkow, denominacji, czy to jest dobry plit? Z kim w zachali rozmawiacie, szanowni państwo, żeby domawiacie się z protestantyzmem? Trzeba mati przed sobą 30, 40, 50 tysięcy ludzi do obchowania holiw tych denominacji. Co normalne, co jakiś durdom, co jakiś żart chyba. Osiem nam płody. Czy to nas wczyniło mocniejszymi? Nie dumaj, płody jest absolutnie negatywni.
Давайте послухаємо ще наших слухачів, а давно чекають просто. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло, алло, ми вас слухаємо. Чи ви нас чуєте? Ні, очевидно.
Я чую.
Так, чи, говоріть, будь ласка, так.
Я є протестантка.
Так. Назвіться, будь ласка.
Нет. Я з Рівного. Угу. Ну, от начну з того, що наш народ пропадає. Ви, може, там в Києві там не бачите, та якось я бачила передачі про Київ, скільки там шприців десь валяється, по дитячих садках, mm-hmm. біля шкіл, на стадіонах, ви теж це бачите. А от в селах то дуже, дуже це видно. І так, до речі, хочу сказати, що я не знаю католиків, знаю тільки одну жінку католичку. Ну, щось мені так не прийшлося в житті з нею бути з ними. Я дуже знайома з православними.
А з якої саме конфесії ви, перепрошую?
П'ятидесятничка.
Я протестантка.
П'ятидесятничка.
П'ятидесятниця, да?
Ні, баптистка.
Баптистка. Ну, та як моя бабуня і мій дід.
Будь ласка, ваше запитання, будь ласка.
Буде запитання. Я хочу сказати, що дуже православні священники проти того, вони по-всякому. Знаєте, їм все одно, хай валяється той молодий мужчина, опісяний, обльований під забором, ну хай він не йде до баптистів, до штундів. І вони кажуть, що воно потім якось воно вимолиться в Бога. То якщо ми маємо молитися ще колись там в Бога, то давайте будемо молитися, я так кажу тим людям, з ким я молимся за них всіх, поки вони ще живі. Я бачу в тому, знаєте, що такі протестанти йдуть до цих нещасних, ідуть, піднімають їх, обмивають, і вони йдуть потім в штунди. То чого не робить так православна церква? Що вони стидаються притрутнутися до того п'яного?
Можливо, якісь православні роблять, але ваше запитання, будь ласка.
Запитання я хочу знати. Ну чого так? Вам хочеться того об'єднання? Я не можу зрозуміти. Кого ви жалієте? В чому там причина? Що краще буде, як об'єднаються всі? Я не розумію того Петра Куркевича. Ну, чого ви так хочете так боритися за те об'єднання?
Ага. Будь ласка, Отче.
Цілковито з вами згідний з тим, що ви сказали. Я рахую, що в Україні, то хіба всі знаємо, і навіть один старесенький, живучий ще єпископ, але не скажу його імені, сказав мені, я був в шоці, бо я думав, що він взагалі консерватист. Сказав мені, що? Наші ксьонці? А, отець Петро, що ви там, на кого ви надієтеся? Баптисти! Штунди, оце є християни. І він мені почав казати. Десятину дають, десятину з часу дають. Присвячені, до убогих ідуть, допомагають один одному. А я казав на все амінь, амінь, амінь. Це ви, шановна пані, з Рівного, цілковито права. Так само в АТО, кругом протестант. Кругом протестант. Ви допомагаєте людям, ви швидко. Ви йдете із евангелізацією швидше, ніж ми. Ви йдете з гуманітарною допомогою швидше, ніж ми. Ну, принаймні, у мене таке враження, і я тут з вами погоджуюся. І тепер, якщо би об'єднання мало спричинити, що вся церква стане така, як ми, як католики і православні, то я піднімаю обі руки за необ'єднання церков. Я є проти об'єднання церкові, я є проти молитви Ісуса Христа в 17 розділі Євангелія від Йоанна. Хай, він каже там, хай будуть всі одне. Бо там, чому ми хочемо об'єднання, шановна пані? Тому що Христос, одне тіло, ну, його молитва, його бажання, ну і Бог хоче мати всіх дітей. Ви також би не хотіли, щоб ваші діти розводилися там, чи сварилися ваші доньки і сини між собою. Ви також би хотіли об'єднання і питання, чому об'єднання в сім'ї потрібне, то ви краще, ніж я, як певно мама, можливо, колись в майбутньому бабуня, то ви сама краще знаєте, чому є потрібна єдність в сім'ї. Також є потрібна єдність в армії, бо як армія християнська не буде об'єднана, то нас джендер, секуляризм, гріх світовий, глобалізація зла, масонерія світова, іслам світовий і інші тоталітаризми світові заліють, поб'ють. Так що і армія має бути об'єднана. Як будемо разом, шановна пані, то буде файно. Ось чому треба об'єднатися. Але якщо це об'єднання має спричинити, що ви, протестанти, перестанете давати десятину і станете як ми, що ви перестанете допомагати людям і станете так, як ми, байдужими, no to jasna sprawa, że ja nie jestem stronnikiem póki co takiego objednania i ja tu podtrzymuję. Jest wielkim pytaniem, czemu my tak nie idziemy do ludzi, a wy tak idziecie. Dumaju, że przyczyna jest w tym, że wszystko odnym z pozytywów Lutera było odkrycia Biblii. Więc to zrobił sposobem haniebnym, więc to zrobił sposobem buntarskim i skandalicznym, a він це зробив способом нещирим, шукаючи для себе заслони, бо мусив виступати від якогось авторитета, не міг виступати від авторитета церкви католицької, не міг виступати від авторитета августянського ордену, знайшов авторитет – Біблія. І швиденько стала ця Біблія сола скриптура, так щоб Ватикан, перепрошую тоді ще Рим, а не міг йому тут всупереч іти. Чи він зі щирих причин проповідував цю Біблію, чи з нещирих? Я думаю, що не був він в цьому щирий, на то і це не переслідувало його так насправді слава Божа, щоб її донести, але неважливо, чи щиро, чи нещиро доніс цю Біблію народу. Це, що собі зробив з цій Біблії сола скриптуру, тобто тільки Біблія, без авторитету вчительського і толкуючого авторитету церкви римської, і зробив себе папою, і зробив кожного папою, то це вже ханебно. І власне це спричинило потім, між іншим, 30, 40, 50 тисяч протестантських спільнот церковних. Ну власне це, що якщо Лютер, ти можеш собі сам толкувати Біблію, то і я можу собі сам толкувати Біблію. І це, власне, маємо потім ці розколи. Але є в цьому один позитив. Всі протестанти не мають вже нічого іншого, крім Біблії. Не маєте таїнств, не маєте, не є ви церквою від апостолів.
Два таїнства у них є, отже, два таїнства.
Ну так, є вінчання, є хрещення, так?
У них є хрещення, здається, і причастя, отак.
А, так, бо, перепрошую, ні, причастя то називають це, може, таїнством, але так насправді таїнством це не є. Так що практично мають тільки одне, бо і вінчання вони не рахують таїнством, натомість ми рахуємо, то я тут зробив помилку, вони мають одне таїнство, хрещення. І то навіть невідомо, шановні państwo, w jakich denominacjach це można nazwać taństwem, a w jakich це można nazwać tylko jurydycznym jakimś aktem. Ale to jeszcze inna sprawa. Natomiast fakt, що Біблію доніс, і вони не мають тепер, протестанти не мають ніякої іншої опори, бо так, ані 12 апостолів для них не опора, бо це наша домена, це ми є від апостольська і православна церква, і католицька, від апостольська церква, то є наше джерело. Вчительський уряд церкви, тобто папа римський і собори, ось це друге наше також джерело. Ми також маємо Біблію, ясна справа, маємо ще таїнства, маємо священників, тобто помазанців Божих, яким передається передання апостольське і вчення папське, і вони передають це. Тобто ми маємо на кого зсилатися і з кого черпати. Лютер через це, що побив всі ці авторитети, він мусив пошукати для себе оселі. Єдиною оселою, правда достал мовчазної, була Біблія. Мовчазної, бо лісточки не будуть кричати, ані суперечити, ані битися. No i sola scriptura. No i tak stało się, że on tę Biblię doniósł, chociaż doniósł ludziom. I myślę, że fakt, że protestanty nie mają niczego innego, krim Biblii, z jednego boku jest czymś zgubnym dla nich, ale z drugiego boku jest czymś na tyle korzystnym i jasnym, że nam, katolikom i prawosławnym, od was tego wczyty się. I w cjomu skandali, w cjomu grisi, co może być szczęście nas usich. Що через цей скандал і гріх Бог може сказати, допускаючи сатану і діючого через Лютера сатану, він несподівано підняв Біблію. І, власне, з причини Біблії ви допомагаєте людям. З причини Біблії ви тратите свої гроші на евангелізацію і евангелізуєте. З причини Біблії, бо ви її читаєте. Ми її не читаємо. Католики православні її не читаємо. Читаємо її культично в наших храмах. Значить, почув, забув. Бо ми не для цього прийшли до храму, щоб почитати Біблію, тільки щоб запричаститися. Так що ми реально, де факто Біблії не читаємо. А ви маєте це щастя в нещасті вашому протестантському, що крім Біблії не маєте вже нічого. Тому ви її схопилися як цієї останньої дошки порятунку. Але з цього є велике благословення для вас. І тому, власне, ви молодці, і тому ми, коли об'єднаємося, маємо від вас вчитися Біблії, але не толкування Біблії, але серйозного, виконавчого до неї підходу. Mm-hmm. Так що слава католицької церкві, але в якомусь плані слава Біблії через протестантський землетрус.
Отже, і на завершення коротко, по мотивам попередньої нашої програми, деяка дискусія ця програма залишила серед християн різних конфесій, які, а я вивів в заголовок вашу фразу, що об'єднання має відбутися під папою римським, то протестанти сказали, що ну однозначно ні, тоді діалогу не вийде. Чи існують альтернативні варіанти об'єднання?
Якщо коротко, я би сказав так, бо я люблю говорити скороченим шрифтом. Доцільний пункт – папа римський. Але якщо протестанти хочуть, щоб сказати їм пом'якше, щоб їм сподобалося, то я скажу так. Але на початку від прикладу негативного. Хочете, щоб музулмани відійшли від ісламу? Або щоб дійшли до джихаду і відрубали іншим інновірцям голови? Дайте їм Коран читати. Якщо хочете, щоб музулманин kepsko wirujący, diszow albo do zniewierenia w islamie, albo nawpaki do dżihadu i że począł mordować rady Allaha, to dajcie jemu seriozno wewczaty Biblię i dowiedzcie jego, że win albo jak że win ma wysokie IQ, albo win pokryje islam, bo popatrzeć, że Allah zaprosił je do rizni, co to za Bóg, który chce, żeby ty nastupał na woroha, nie odpuszczał, robił na niego pastkę, wydrubał jemu głowę, żeby ty jego przytysniał. Co to za Bóg? Ja takiego Boga nie chcę i win wyjdzie z islamu, albo jak się u niego mniejsze IQ, win pocznie co robić i pocznie wydrubować głowy ludziom. To dajcie jemu Koran. Tak samo i wam, szanowni panowie protestanty. Beryć w ruky Ewangelię, beryć w ruky Dziejania Apostolów i skażyć mnie, co tam Petra nie maje. Skażyć mnie, co tam Petro na równych z innymi apostołami. Jak się taki krajowid tam je, no to znaczy u was IQ nie znają jakie, ale poczucia, zwyczki i upereżenia antykatolickie wam zasłaniają ale jak się u was IQ wysokie i u was carstwuje i gospodstwuje nad waszymi upereżeniami, nad waszymi poczuciami, zwyczkami, zraneniami i wzechali wsima tymi żynoczymi suto elementami dla nas, człowików, niedostojnymi, bo my mamy być intelektualami, to spokojna lektura, czytania, Ewangelia, Dziejani, wzechali nowego zapowiedu, przynese wam odkrowienia, że tak, i Ewangelia instrukcja dla każdego stolicia i Ewangelia pokazuje, jak ma wyglądać cerkwa. W cerkwi ma być 12 apostolów. I w cerkwi nad apostołami, nad 11 ma być Petro. Znajecie jakąś taką cerkwę, jaka jest i wseleńska, i wid apostolska, jaka ma cej pejzaż? Bo ja znaju. Buďte zdrowi.
Отець Петро Куркевич, програма «Школи християнської життя і евангелізації Святої Марії», в ефірі Іваницький Сергій. Дякую, отче, до зустрічі. З Богом!
Будьте здорові, не хворійте!